la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. I-a fost ridicată imunitatea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Între timp, guvernul promite să continue în acest domeniu reforma.
Oricât de mare rezistența din sistem, nu au cum ei să reușească. Până la urmă, reforma se va întâmpla.
Fermierii moldoveni se plâng de prețurile de nimic oferite anul acesta pentru struguri.
Și acesta e preț de poamă 2 lei. Când omul lucrează un an de zile, o tonă de poamă 2000 de lei. Împărțiți la 12 luni, cât ne iese pe lună?
Și o nouă întorsătură spectaculoasă în lungul drum al Marii Britanii spre ieșirea din Uniunea Europeană.
Vacanța parlamentară ordonată de guvern prin sfatul dat monarhului este o tradiție veche britanică. De data aceasta însă neobișnuit era lungimea acestei vacanțe de 5 săptămâni în contextul unui moment crucial pentru soarta țării.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procuratura Anticorupție a pornit urmărirea penală împotriva președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, efectuând percheziții în biroul acestuia la scurt timp după ce Consiliul Superior al Magistraturii și-a dat acordul și l-a suspendat din funcția de judecător. Ion Druță este bănuit de îmbogățire ilicită, iar cercetarea penală se bazează, a precizat Procuratura Anticorupție, pe sesizarea Serviciului de Informații și Securitate, care a analizat proprietățile dobândite de membrii familiei Druță în perioada 2016-2019, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Premierul Maia Sandu și-a apărat guvernul în fața criticilor de incompetență, spunând într-un discurs la 100 de zile de la preluarea puterii că este cel mai onest pe care l-a avut Moldova vreodată și că a reușit să acopere o gaură bugetară de 4,5 miliarde de lei moștenită de la fosta guvernare. Printre realizările cabinetului său, i-a anumit reluarea finanțării din partea donatorilor străini, deconspirarea și neutralizarea unor scheme ale fostei puteri în frunte cu Vlad Plahotniuc, inclusiv la aeroportul internațional Chișinău, majorarea de salarii inclusiv în educație și implementarea costisitoare legea salariilor funcționarilor publici, precum și primii pași pentru reformarea justiției. Curtea Supremă a Marii Britanii a anunțat marți că decizia premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul pentru 5 săptămâni este ilegală în contextul unei situații excepționale, când pe 31 octombrie Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană cu sau fără un acord, a precizat președinta Curții Supreme, Lady Hale. Președintele Camerei Inferioare, John Bercow, a spus imediat după aceea că a rechemat Camera Comunilor să reia dezbaterile miercuri dimineață. Guvernul premierului Johnson declarase că va respecta orice decizie a Curții Supreme. Premierul Johnson a reacționat mai târziu, fiind la New York, și a afirmat că va respecta această decizie, dar că în continuare ar putea trimite din nou Parlamentul în vacanță. La New York s-au deschis dezbaterile adunării generale ONU cu avertismentul secretarului general Antonio Guterres că lumea în acest moment se confruntă cu o profundă criză climaterică, cu răspândirea terorismului, adâncirea inegalităților sociale și posibilitatea alarmantă a unui conflict în cursul persic. La adunarea generală, președintele american Donald Trump a declarat că unul din cele mai mari pericole la adresa securității globale este în acest moment Iranul și a apelat la toate națiunile prezente să nu susțină politica sângeroasă a Teheranului. Tot președintele american Donald Trump a confirmat, înainte de a ține discursul la Națiunile Unite, că a înghețat un ajutor de aproape 400 de milioane de dolari pentru Ucraina până la discuția telefonică pe care a avut-o în iunie cu președintele nou ales Volodymyr Zelensky. Discuție care acum se află în centrul unui scandal politic. Presa americană a relatat că Trump ar fi condiționat un important sprijin militar pentru Ucraina de investigarea activității fostului vicepreședinte democrat Joe Biden, care vrea acum să fie candidatul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale.
Acestea au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. La Chișinău, o ședință a Consiliului Magistraților s-a încheiat cu ridicarea imunității președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță. Suspendat deja odată în iulie, prin decizia actualului Consiliu, Druță a reușit, ajutat de Curtea de Apel, să revină în cea mai importantă funcție din justiție. Acum însă, Consiliul l-a lăsat fără imunitate ca să fie cercetat penal pentru îmbogățire ilicită. Să fie acesta un început de curățire din interior a sistemului, Liliana Barbăroșie relatează.
Contextul în care are loc această ridicare de imunitate e că Consiliul Magistraților și-a schimbat din vară și până acum președintele, iar odată cu asta aparent și abordarea față de reformele inițiate de noua guvernare și străine persoane din fruntea instanței de primă importanță din justiție. Câteva zeci de magistrați nemulțumiți încearcă însă să revoce Consiliul Magistraților, pe care îl acuză că nu întreprinde nimic pentru apărarea sistemului. Întrunit astăzi pentru a da un răspuns cererii acestor magistrați de a convoca adunarea generală a judecătorilor care să dezbată situația din justiție și să revoce actualii membri ai CSM, Consiliul în mod neașteptat a refuzat, invocând vicii de procedură, să examineze o hotărâre de sâmbătă a Curții de Apel care îl obligase să convoace adunarea. În schimb, a sprijinit demersul procurorului general interimar de a lipsi de imunitate pe Druță. O încercare din vara a Consiliului de a-l suspenda pe șeful cele mai importante instanțe pe baza plângerii unui magistrat care reclamase o rețea de forțare a magistraților simple de către superiori să pronunțe anumite decizii pe dosare concrete, plângere ce-l viza și pe președintele CSJ, nu s-a soldat cu succes după ce tot Curtea de Apel Chișinău a anulat în iulie acea suspendare. Demersul de astăzi al procurorului interimar Dumitru Robu pentru ridicarea imunității lui Druță aparent nu are totuși legătură cu acel caz, ci cu bănuiala de îmbogățire ilicită a Procuraturii Anticorupție la adresa lui Druță. Procuratura Anticorupție a efectuat astăzi percheziții în biroul de serviciu al lui Druță. În presă au apărut și informații contradictorii, de exemplu cea că șeful CSJ ar urma să fie și reținut concomitent, însă cu informația că atât el cât și familia sa nu s-ar afla momentan în țară, ci peste hotare. Ion Druță a ajuns în fruntea CSJ urmarea unui concurs în care nu a avut niciun contracandidat, iar speculațiile au fost că a fost instalat acolo prin voința predecesorului său, Mihai Polelungi, plecat din fruntea CSJ pentru a ajunge în cea a Curții Constituționale. Înainte de asta, Druță a evitat de mai multe ori sancțiuni disciplinare ale Consiliului, sancțiuni cerute după participarea la judecarea unor cazuri economice răsunătoare ce au costat zeci de milioane bugetul de stat prin pretinse inventări de datorii fictive ale statului față de anumite companii. O implicație politică ar putea fi bănuiala că Druță ar fi jucat un rol cheie în invalidarea prin justiție vara trecută a victoriei lui Andrei Năstase în scrutinul local repetat pentru funcția de primar de Chișinău. Printre reformele inițiate de noua guvernare vizând sistemul judecătoresc figurează o evaluare generală a Corpului de Magistrați și restructurarea Curții Supreme de Justiție conduse în ultimii ani de Druță. Așa că lipsirea de imunitate a acestuia ar putea fi un semn al determinării Breslei să înlăture obstacolele din fața acestor măsuri. Vorbind astăzi despre justiție la bilanțul primelor 100 de zile ale guvernului său, prim-ministra Maia Sandu a vorbit totuși despre o rezistență mare în interiorul sistemului, pomenind în context și încercarea de revocare a actualului Consiliu al Magistraților, în care guvernarea pare să fie pe cale să obțină alcheați.
Există o mare rezistență în interiorul sistemului și inclusiv această inițiativă a judecătorilor poate fi interpretată prin această prismă, dar le spunem încă o dată, avem sprijinul cetățenilor, avem sprijinul partenerilor internaționali, oricât de mare rezistența din sistem, nu au cum ei să reușească. Până la urmă, reforma se va întâmpla.
Prim-ministra a vorbit prima dată și despre existența unei rezistențe la reformele din justiție printre politicieni, fără a preciza dacă e vorba doar de opoziția democrată sau și de partenerii socialiști de la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Legea care permite arderea deșeurilor votată luna trecută într-o ședință extraordinară a Parlamentului continuă să stârnească controverse. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai societății civile cer președintelui țării să nu o promulge pe motiv că n-a fost suficient consultată și ar fi nocivă pentru mediu. Astăzi, după o nouă rundă de audiere publice, președinta Comisiei Parlamentare de Mediu, democrata Violeta Ivanov, a spus și ea că legea trebuie trimisă înapoi în Parlament pentru a desfășura noi dezbateri. Ala Ceapai.
Absența la audierea reprezentanților Ministerului Agriculturii și Mediului care urmau să-și apere inițiativa ce permite incinerarea deșeurilor a stârnit discuții aprinse. Ex-ministra Mediului Violeta Ivanov, actualmente președinta Comisiei Parlamentare de Profil, a acuzat ministerul vizat de sfidarea Parlamentului. Vicepreședinta Comisiei, Inga Grigoriu, a luat apărarea colegilor de coaliție din minister, precizând că invitația la audiere a fost trimisă cu întârziere, iar ministerul nu a avut suficient în timp pentru pregătirea unui raport, așa cum a și fost indicat într-o scrisoare adresată Comisiei Parlamentare. Întrucât s-a decis continuarea discuțiilor în lipsa autorilor, Inga Grigoriu a părăsit în semn de protest ședința. În cele din urmă, părerile participanților s-au împărțit. Tabăra celor care se opun inițiativei, considerând-o nocivă pentru mediu și sănătate, a fost, se pare, mai numeroasă. Până pune în balanță argumentele pro și contra incinerării, să vedem care sunt datele problemei. Anual, Republica Moldova generează circa 4 milioane de tone de deșeuri, dintre care doar 600 de mii de tone sunt reutilizate. Lipsesc echipamente pentru colectarea și transportarea deșeurilor, la fel și sisteme de reciclare. Deșeurile sunt stocate în peste 1000 de depozite, cu o suprafață de peste 1000 de hectare, ceea ce afectează solurile, inclusiv terenurile agricole. Peste 70% din gunoiștile autorizate sunt în stare gravă de degradare, iar numărul celor neautorizate crește de la an la an, depășind numărul celor autorizate. În atare condiții, Ministerul Mediului consideră că una din soluții ar fi incinerarea deșeurilor. Deputații opoziției, între ei democrata Violeta Ivanov, susține însă că uzinele de incinerare sunt dăunătoare, aparțin trecutului și că în convențiile europene este prevăzut ca acestea să fie lichidate. Profesorul de la Institutul de Ecologie și Geografie a Academiei de Științe a Moldovei, Constantin Bulimaga, consideră că incinerarea este foarte periculoasă pentru sănătatea oamenilor.
Metoda de incinerare constă într-aceea că toate deșeurile se acumulează împreună și grație faptului că acolo nimeresc deșeurile de plastic care conțin vinil clorid, ele duc la formarea acestor substanțe cancerogene. În rezultatul incinerării acestor deșeuri, 25% se formează cenușă. În această cenușă de asemenea nimeresc foarte mulți substanțe, care de asemenea apare problema de neutralizare, adică de utilizarea și a acestor deșeuri.
Constantin Bulimaga spune că există multiple alternative, cum ar fi reciclarea, prelucrarea și reutilizarea deșeurilor. Deocamdată însă doar 1% din totalul deșeurilor sunt reciclate, a menționat președintele Asociației Ave Natura, Andrei Dumbrăveanu. Expertul în energetică, Sergiu Ungureanu, nu este nici adeptul și nici oponentul ideii incinerării. El a criticat caracterul ambigu al legii și consideră că autoritățile trebuie să analizeze mai amănunțit practicile altor state în ceea ce privește arderea deșeurilor.
Noțiunile de incinerare și coincinerare nu sunt foarte bine definite. Deci, până la ce nivel noi trebuie să incinerăm sau să coincinerăm aceste deșeuri? Nu aș pune, cum au sugerat colegii crucile imediat, toate tehnologiile de arderea deșeurilor pentru obținerea energiei. Astăzi, progresul tehnico-științific permite ca să avem niște tehnologii foarte curate, foarte bune, dar iarăși toate lucrurile acestea trebuie foarte bine stipulate în legea aceasta și în aceste modificări care avem să le facem, ca să nu primim la ieșire ceva foarte negativ.
Un antreprenor care conduce mai multe companii ce operează în domeniul managementul deșeurilor a spus că în cazul celor 30% din deșeuri care nu sunt reciclabile, există doar două soluții, depozitarea ecologică și incinerarea.
Iar rezultatul pozitiv din 2010 prin proiectul NATO, POLS, poluanți organici persistenți, vă spun cum au fost gestionate. Au fost arse în comunitatea europeană. Așadar, soluția cu incinerarea nu putem să o contestăm. Până la ora actuală, ierarhia de gestionare a deșeurilor prezintă valorificarea termoenergetică ca o soluție mult mai bună decât înfumare.
Printre promotorii ideii incinerării este și Ina Coșeru, președinta Consiliului Național pentru Mediu. Ea spune că incinerarea este o soluție pentru Republica Moldova din moment ce alternativele nu sunt puse în aplicare. Experta a invocat exemplul Germaniei, unde actualmente 30% din deșeuri sunt arse, celelalte fiind reciclate și doar un procent mic pleacă aruncă la gunoiști. În schimb, Moldova duce la groapa de gunoi toate deșeurile, ceea ce dăunează mediului. Ina Coșeru spune că discuțiile sunt foarte tardive, iar pentru că Ministerul Mediului a ajuns ținta unor critici, experta a menționat că orice strategie de mediu trebuie precedată de corectarea unei gafe a fostei guvernări, cea care a comasat Ministerul Agriculturii cu cel de mediu. De altfel, premierul Maia Sandu a spus marți, prezentându-și bilanțul celor 100 de zile de guvernare, că separarea celor două ministere este una dintre prioritățile imediate ale executivului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatării și emisiunile noastre și pe net la moldova.europalibera.org. La început de toamnă, viticulturii moldoveni se bucură de recolta bună, dar se plâng că fabricile le oferă plăți de nimic pe roadă. Așa a constatat Valentina Ursu, vorbind cu agricultori în reportajul următor.
Oamenii stau pe dealuri cu poamă, cum o stat, așa stau. Fabricile cu vin nu lucrează, la timpul isea ca mâine, păi mâine ninge, dar oamenii încă șed și se gândesc ce să fac cu poamă.
Și acesta-i preț de poamă, 2 lei, când omul lucrează un an de zile, o tonă de poamă, 2000 de lei. Împărțiți la 12 luni, cât ne iese pe lună? Nu ni se dau niciun ajutor, este corupție. Toți vin cu furile, încarcă fura cu 2 lei, eu o vin de acolo cu, la Moscova, unde o vând ei, o vând cu un kilogram de poamă, poate costă 60 de lei.
Am genul din 17 și din 18, genul n-ai unde-l da, poamă n-ai unde o vinde. Nu prinește fabrica și dacă o prinește, nici până la ziua de azi nu dat o capică la lume. Cu un leu, vă închipuiți, nici nu se răscumpere. Și acum chiar dacă dau 2 lei pe la furii care vin, dau 250 de ziua de lucru.
Au propus un preț la un 4,25 când aiește cu fabricile care le-au privatizat, o dat în jos la 2.
Ați văzut care sunt argumentele? Spun că nu știți să vă consolidați fermierii, da, producătorii.
Da, și rost are că ne consolidăm, fiindcă toate fabricile de procesare sunt mâinile lor, fii de cadă. Ei și-au plantat videa și noi suntem mică.
Spune numai așa, să iei bani la fabricile care primesc vinul.
Banii dau, uite, îi pune în buzunar. Eu de anul trecut le-o dat banii pe poamă.
Maia Sandu, nu e depinde oameni buni, poama spui prețul. Noi suntem genovesc, noi trebuie să ne punem prețul la munca noastră. Da. Când vine cu 2 lei, nu o dăm. Nu o dăm, lasă, să dă-i 5. Cine-i vinovat de asta? Noi, oamenii care muncim, trebuie să ne cerim prețul.
Gheorghe Gabere, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri din Republica Moldova, spune că cunoaște bine problemele micilor fermieri, producători de struguri care au rămas cu plantațiile și soiurile lor vechi, neavând unde să-și vândă recolta.
Ciuciuleni e un sat specific, dar nu numai pentru ei această problemă există, fiindcă la Ciuciuleni majoritatea plantațiilor viticole au fost de soi Izabela, care după ce a fost interzis exportul de vinuri în piața Federației Rusiei, acest soi nu s-a mai găsit în industria de vinificație. Majoritatea recoltează acest soi struguri de Izabela și export în stare proastă. Pe Federația Rusă la Ciuciuleni știu lucrul acesta. Anul trecut noi minuțios ne-am ocupat cu acest deținător de plantații, le-am făcut toate actele ca să poată să-și vândă struguri în stare proaspătă. Dar problema este în ansamblu că producătorii mici de struguri, cei care au obținut plantațiile în rezultatul împărțirii viilor din gospodăriile colective, la moment dispun de loturi extraordinar de mici de struguri care sunt crescuți în fiecare așa cum a considerat stăpânul. Iar vinificatorii, cei care sunt beneficiarii acestor struguri, ei trebuie să producă vin de soi. Pentru a face vinul de soi, să-l poată vinde, trebuie să aibă un lot de struguri de 50, de 100 de tone care sunt recoltați strict atunci când și-au atins parametrii pentru a obține acest vin de conținutul de zahăr, de acid și alte parametri de calitate a strugurilor. De aceea, în situația când nu există o cooperare bună cu vinificatorii, este complicat ca să fie vândut acești struguri.
Dar de ce anul trecut s-a putut să fie vândut un kilogram de struguri cu 4 lei, iar anul ăsta nici măcar cu 2?
Păi, anul trecut s-a cumpărat acest struguri, s-a produs o cantitate foarte mare de vinuri din ele, care nu și-au găsit desfacerea, că sunt la fabrici cantități foarte mari de vinuri din roada anului trecut. Și chiar vinificatorii au probleme. Referitor la soiul Isabela, există și aici o soluție dacă am fabricat sucuri, fiindcă California produce cantități enorme de sucuri din grupa soiurilor Isabela, care asigură practic toată lumea, pentru că sunt sucuri organice. Aceste soiuri nu necesită tratamente cu chimicale, cu pesticide, sinecostul este mai mic. De fapt, noi suntem unica țară din Europa care dispunem de plantații de soiul Isabela cu o capacitate de circa 50-60 de mii de tone de struguri. Iar acești struguri trebuie să fie transformați în sucuri, în alte produse, nu în alcoolice, care ar putea să ne aducă venituri și atunci cei de la Ciciuleni s-ar simți fericiți, dar cineva trebuie să facă un proiect. Iar aici trebuie să lucrăm toți împreună, dar sunt sărmanii oameni de la țară, cei care sunt unul la unul cu problema și nu are cu ce se plângă, dar să se reorienteze la această tendință modernă de a lucra în tandem cu fabricile de vin.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Supremă a Marii Britanii a anunțat astăzi că decizia premierului Boris Johnson de a suspenda Parlamentul pentru 5 săptămâni este ilegală în contextul unei situații excepționale când la 31 octombrie Marea Britanie ar urma să iasă din Uniunea Europeană cu sau fără acord. Mai multe despre decizia anunțată la Londra de Lady Hale, președinta de facto a Curții Supreme, de la Ileana Giurchescu.
Lady Hale a mai declarat că instanța a decis în unanimitate că suspendarea Parlamentului a fost o acțiune nelegală, nulă și fără niciun efect. Motiv pentru care liderii celor două camere pot decide imediat reluarea sesiunii. Formal, ea se referă însă la sfatul dat de premier, regine Elisabeta II, de a suspenda Parlamentul. Hale a mai declarat că trimiterea Parlamentului în vacanță timp de 5 săptămâni, prorogation, a avut un impact extrem asupra Parlamentului și asupra democrației britanice. Președintele Camerei Comunelor, John Bercow, a spus la scurt timp după verdict că a rechemat deja Camera Inferioară să reia dezbaterile miercuri dimineață. Decizia Curții Supreme nu afectează însă procesul Brexit-ului în sine. Pentru moment, data ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană rămâne 31 octombrie, dacă guvernul de la Londra nu cere o prelungire sau nu ajunge totuși la un compromis cu Uniunea Europeană privind acordul care reglementează Brexit-ul, acord care să fie aprobat de Parlamentul Britanic înainte de 31 octombrie. Exact ceea ce a declarat imediat și premierul Boris Johnson în prima sa reacție la verdictul Curții Supreme. Guvernul său va scoate Marea Britanie din UE pe 31 octombrie. A deplâns verdictul Curții, în primul rând însă faptul că a fost amestecată în politica de zi cu zi. Dar a evitat să comenteze concluzia Curții, și anume că suspendarea Parlamentului în acest moment crucial este ilegală. Mai mult, a lăsat de înțeles că ar putea suspenda din nou Parlamentul pentru o perioadă mai scurtă, înainte ca regina pe 14 octombrie să deschidă noua sesiune cu discursul în care prezintă tradițional programul guvernului său. Vacanța parlamentară ordonată de guvern prin sfatul dat monarhului este o tradiție veche britanică. De data aceasta însă neobișnuită era lungimea acestei vacanțe de 5 săptămâni în contextul unui moment crucial pentru soarta țării. Johnson nu are teoretic loc de manevră pentru că înainte de a fi trimis în vacanță, Parlamentul a aprobat totuși legea care îl obligă să ceară eventual o amânare a Brexitului cu 3 luni dacă până pe 19 octombrie, deci după summitul Uniunii Europene, Parlamentul nu a aprobat totuși un acord cu Uniunea Europeană care să reglementeze ieșirea sau un Brexit fără acord. Dezbaterea despre Brexit va marca viața politică a Marii Britanii mult timp după ce a ieșit din Uniunea Europeană, declara recent premierul irlandez Leo Varadkar la Dublin. Nu numai pentru că negocierile care vor urma, mai ales comerciale, vor fi și mai complicate, crede el, dar și pentru că actualele dezbateri, așa numita bătălie pentru Brexit, a polarizat și mai mult societatea britanică. Iar acum, prin decizia Curții Supreme, a adus în politică și în controversele normale dintre guvern și parlament un al treilea jucător, și anume justiția, care tradițional nu este amestecată în problemele de guvernare. Este o decizie fără precedent, dinamită constituțională și politică, era marți comentariul expertului BBC pe probleme juridice și continua acesta. Curtea Supremă a decis că un premier britanic a suspendat ilegal instituția supremă a aleșilor poporului, Parlamentul, într-un moment de criză națională. Prima consecință, se mulțesc vocile care cer acum o Constituție pentru cea mai veche democrație din lume.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a violat spațiul aerian al Estoniei luni seara, exact în momentul în care în această țară încep manevre militare NATO, cu participarea pentru prima oară a unor importante efective de parașutiști francezi. Ambasadorul rus a fost chemat azi la Ministerul Eston de Externe. Un avion de luptă de tip Suhoi 34 a intrat luni seara, vreme de aproape un minut, în spațiul aerian al Estoniei, în apropierea insulei Vaindlu. Avionul avea radarul închis și nu a răspuns comenzilor apărării estone. Tehnica zborului foarte apropiat cu radarul stins pentru a nu fi detectabil ușor sau a nu răspunde la apeluri, e folosită des de avioanele militare rusești care efectuează misiuni de testare sau provocare. Insula Vaindlo e în apropierea coridorului deasupra Mării Baltice, prin care avioanele rusești zboară dinspre Sankt Petersburg, spre enclava Kaliningrad și înapoi. Este a doua oară anul acesta că un avion militar rusesc a violat spațiul aerian al Estoniei. Asta se întâmplă exact în momentul în care trupe ale NATO, cu participare franceză, au lansat manevre în Estonia. Francezii sunt în număr de circa 300, având în dotare și tancuri Leclerc. La începutul lunii, francezii s-au antrenat împreună cu trupele britanice din țările baltice în regiunea Adagi din Letonia, în manevrele numite Furious Hawk, șoimul furios. Regula între NATO și Rusia este că asemenea manevre se monitorizează reciproc. NATO invită de altfel sistematic toate țările din OSCE să trimită observatori la manevrele sale, dar Rusia nu lansează întotdeauna o asemenea invitație. Regulile în cadrul OSCE, din care fac parte și Rusia și Statele Unite, prevăd prezența unor observatori la orice manevre militare care mobilizează mai mult de 13.000 de oameni, ceea ce nu este cazul celor actuale din Estonia. Anul trecut însă, în cadrul uriașelor sale manevre Zapad, Rusia refuzase observatori, afirmând că a mobilizat atunci mai puțin de 13.000 de militari, în vreme ce NATO a calculat circa 50.000. Rusia e acuzată de Statele Unite și de NATO că ar dezvolta rachete de croazieră de capacitate intermediară capabile să transporte focoase nucleare și să lovească fără avertisment orașe europene, încălcând astfel pactul din epoca războiului rece care interzicea astfel de arme în Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Favoriți evidenți ai cursei electorale de la Chișinău sunt considerați liderul Partidului Platformă de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, și socialistul Ion Ceban. Anul trecut, într-o confruntare similară, Năstase a obținut victoria convingătoare în turul 2. Acesta a fost cel de-al patrulea scrutin din ultimii 12 ani, la care în turul 2 a învins candidatul celor de dreapta. Newsmaker a studiat rezultatele celor patru campanii precedente și a încercat să afle dacă favoritul evident de pe flancul politic convențional de stânga va putea sparge tendința care se manifestă în capitală. Premierul Maia Sandu a prezentat un raport despre cele 100 de zile de activitate a guvernului. Raportul ei a semănat mai mult cu o epopee maritimă. În aceasta, echipa Corabie Onestă și Neînfricată luptă cu furtuna și opune rezistența răuvoitorilor, șobolanilor din fostă guvernare și criticilor de pe Facebook și din programele televizate. Aflați detalii pe site-ul newsmaker.md.
A fost Galina Vasilieva. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.